fost mai greoaie sau chiar smititoare dintre lacrimasele părinților sau oamenilor bolucești. Deci dacă aveți o întrebare, chiar vă rog. Eu mă gândisem, și acum intru direct așa, mă gândesc la cel mai tulburător lucru ce l-ați auzit din toate stările acestea, la problema aceea cu mentorul. Să vorbim puțin, ca să ne lămurim, adică nu știu dacă să putem să ne lămurim, dar să vorbim puțin. Și alt lucru la care mă gândeam să vorbim, este un lucru știu de sfinți, știu de părinți, știu de biserică, știu de tradiție, că cu ceea ce te mândrești, cu ceea ce te slăvești, Dumnezeu îți va lua într-un timp oarecare. Nu neapărat mă gândesc la averi și acolo, sau dacă nu ți le va lua tot într-o mare, într-un mare stres și necazul ăsta și cu frică. E vorba mai ales și de calitățile aceste exterioare cu care omul se mândrește. Putem vorbi despre sau calitățile interioare, sfetești, sau credința, sau alte, și orice cum te vei mândri, Dumnezeu s-ar putea să ți le ia la un moment dat, dacă faci din asta capă de pot și mândria vieții tale. Da. Dar întorcând la mentor, cred că domnul profesor Constantin Tăbuzică a exagerat, făcând din mentorat, care a fost în anumite situații excepționale, în anumite vieți de oameni, a fost una dintre căi, de vieți, de sfinți chiar, dar a exagerat să o pătim așa, a instituționalizat așa, că de acum toți trebuie să aibă mentor și trebuie să... Sunt foarte puțini vieți de sfinți sau vieți de mari părinți domnicești care au avut un mentor, să zicem, un mentor. Stai cuvântul așa, foarte prost ales, pentru că dacă cei care au făcut yoga știu foarte bine că după ce se dădea cristalul acela, nu știu ce fel de rog ați făcut, oricum, după ce se dă un așa zis cristal format, nu știu câte fațete de cristale pe care țin sare și nu se atinge nimeni de el, și povești de astea așa și numai tu te atingi de el și îl ții mâna stângă în general și te uiți la o fațetă și o registrezi în mintea ta, vă dați seama ce, nu știu cum să zic, ce chestii de slabă calitate așa. Te uiți foarte mult la fațeta aia și după aia închizi ochii, ți-o imaginezi și zice că intri în fațeta aia acolo, a cristalului, intri tu, nu știu cum, intri și acolo te așteaptă doi mentori. Și știu că, eu nu știu lucrul ăsta, un bărbat și o femeie, care sunt mentorii tăi spirituali. Și de aceea, din start, când se zice mentor spiritual, îți aduce aminte de yoga și de nu-i bine folosit cuvântul ăsta, nu-i mentor, e, nu știu cum să zic, îndrumător duhovnicesc, așa, un om mai puternic duhovnicesc ca tine, care a ajuns la anumite măsuri și care te poate ajuta în întrebările și în problemele tale. Te poate ajuta așa, ca și model sau ca și întrebări pe care le ai tu. Dar nu mentor. Nu știu, prea mult spus. Da, sunt în vieți, unele vieți ale sfinților, anumiți oameni care au avut o influență asupra altora și asta e lucru normal, că nu putem trăi în pădure toți. Deci, influențăm unii de alții. Dar de la asta până ai instituționalizat mentoratul ca instituție, ca trebuie să o faci și mult. Și deci poate că dânsul a exagerat aici și... Poate că dânsul a avut experiența asta a un om deosebit pe care l-a cunoscut și cu care s-a însoțit și care l-a ajutat foarte mult și cumva s-o potește că acum toți trebuie să urmeze calea asta. Dar să nu vă tulburați. De fapt, biserica în general a fost, nu știu cum să spun eu, a găsit și a lăsat și pentru calea asta o cale, a mentorat, cum să zic. Na, și cam asta sunt, să știți. Asta sunt nașii. Numai că nu sunt nimic de naș. Nașii nu prea au valoare așa. Dar nașii ar trebui, de exemplu, nașul de copil, asta este. Păi, dar el nu-i pus acolo nici să-i dea cadou de ziua copilului, nici să... Ci-i pus să-l mai întrebe ce-i cu credința lui, în ce crede, cum e Dumnezeu în mintea lui, ce-și imaginează, să-l mai învețe. Ai, așa zis, deși greu ales și prost ales cuvântul mentor. Nașul este. Și la familie, cum zicea dânsul, că trebuie, nu stă preotul să te învețe cum să te pierde și așa. Și la familie, tot nașii sunt mentorii care cumva îi mai sfătuiesc. Când se ceartă, nu vă certați, că și noi am trecut prin asta, vedeți că așa e bine să faceți, vedeți că e bine să vă rugați, așa vedeți că... Dar nu sfatul neapărat de tipul ăsta așa obișnuit, familiar, ci mai mult sfatul duhovnicești. Ei sunt puși acolo ca și părinți duhovnicești, nu ca și sfătuitori matrimoniali. Înțelegeți? Poftim? Din mai tare. Cum să fie finalizat?
Nu există.
Deci nu se dă voie prin canoane. Păi ce să fie părintul omicesc reformat la ortodox? Cum să fie? Poftim? Ce să fie? Ai cui?
Ai ei.
Ai cui? Ce era copilul de religie? Asta e greșeala preotului, dar asta e greșeala preotului. Deci el va da răspuns, nu oamenii, nu se știe. Deci și oamenii, ce pot să zic, nu? Trebuie să poți trăi o viață ca legumă, așa, trebuie să mai înveți și tu să știi, măcar mi se pare că... Așa e, da, da, da. Deci e greșeala preoților. Dar și preoții, cum zicea Părintele Arsenie, că acum putem să facem o întreagă teologie antipreoțească. Adică să ne votăm votul și dar de ce nu fac preoții aia, așa, așa, așa. Și veneau mulți la Părintele Arsenie și ziceau că de ce așa, 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 așa. Dar Părintele Arsenie spunea, nașteți voi copii care să fie preoți vrednici. Unde sunt copiii voștri? Ce sunt copiii voștri? Și aia eu spuneam, păi, horticultură.
Asta
era așa o licitată. A, da, 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 asta, asta cu chestia asta, iară, ca, poate bine că o amintit sora noastră în jubitul. Să știți că este o falsă idee că nu te poți cununa religios decât dacă ai țădula aia de la primărie.
Da.
Și asta era chestie impusă preoților în vechime la un comunism, că trebuia să aibă o stăpânire așa aproape de săvârșită asupra bisericii. Ce face, cum mișcă, ce mișcă. Nici să nu se miște fără voia lor. Și de-aia atunci se cerea, deci era aproape, puteai să-mi pun pușcăria dacă tu făceai cununie fără ca ei să fie cununați la biserică. Și atunci chestia asta s-a impus, dar acum nu mai există așa ceva. Și stau bătrânii, de exemplu, să zicem, a murit doi bătrâni, moare, să zicem, soția și rămâne bătrânul singur. Și se gândește să se recăstrească, nu pot trăi, nu că nu mai are el nevoie de cine știe ce, dar nu mai poate trăi, nu vrea să se îngrijească împreună cu o bătrână, să trăiască cumva. Și stau împreună. Și nu se recăsătoresc, că zice, cum să ne cununăm, că ca să ne cununăm în biserică trebuie să mergem la stat și ca să mergem la stat se opun copiii că zic că o să mi se ia din avere. Și stau așa cu ani și uneori și în păcate trupești pentru copii și ca să nu știu ce. Și de fapt nu e adevărat. Oamenii se pot cununa oricând și înainte de Dumnezeu se poate face cununie fără să trebuiască niciun stat. Statul se va de trebuie.
Nu
știu că avea de... Nu. Nu, n-aș dar, în general, se întâmplă să fie. Și atunci... Dar, întorcându-l la mentorat, se vorbește de un anumit tip de mentorat în biserică, dar nu mentorat de tipul ăsta. Adică, cum să vă spun? De exemplu. Acum, un exemplu mult mai din zilele noastre. La Părintele Arsenie veneau foarte mulți să vorbească cu el, a fi vrut să se spovedească, nu avea voie. Și atunci el zicea, vă spovediți la părinții voștri din satele, din orașele voastre și aici a venit cu problemele mari. Și așa putea numi într-un anumit fel că el era mentor, dar nu mentor, era un mare om după obicez la care mergi să te sfătești. Nu-i mentorul la care tot stă lângă tine și te învață cum să te pierde sau chestii. De fapt, marele sfătuitor al sfătului tău. Omul harismatic pe care îl cauți și peste mări și țări ca să găsești un asemenea om. Deci dacă găsești un asemenea om, unde, de exemplu, știu eu că este un părinte la rău care are darul vederii, să presupunem lucrul ăsta, nu știu, nu zic acum neapărat. Deci mă duc acolo, nu pot să mă duc toată, de exemplu, acolo nici nu se dă voie, decât o dată în an de două ori să mergi la un om. Deci o dată în an e destul dacă vii aici, să zice, să presupunem. Deci nu neapărat acum să mă întrebați cine e părinte. Să presupune. Deci eu mă duc și îmi rezolv problemele mele cu părintele acela și vorbesc și mă sfătuiesc pentru anul ăla toate necazurile mele, dar restul rămân la duhovnicul meu, înțelegeți? Asta nu înseamnă că nici că mi-a schimbat duhovnicul, nici că ăla e mentor. Și un părinte mare, harismatic, trăitor, deosebit. Da, de exemplu, așa a făcut Sfântul Simeon nou teolog, de care zicea domnul Constantin Ciomuzeu că citiți Sfântul Simeon nou teolog, adică la ce se referea. la un moment dat evlavia lui față de duhovnicului care era Simeon Evlaviosul era atât de mare și atât de mult ținea la el și atât de mult îl iubea, încât cumva a dat de bănuit și l-au despărțit de Simeon Evlavios. Și el se despărțea, l-au despărțit. L-au zis, dom'le, e cam exagerat puțin. El ia că îi spun din viață, părintele lui duhovnic. Și a zis, te spovedești la nu știu cine și se spovede la altcineva, dar aici venea să ceară sfat. Ăsta era, nu știu cum să zic, părintele lui duhovnicesc adevărat, cum zicea Pavel. Și dacă ați avea 100 de părinți, dar un singur părinte v-a născut Iisus Hristos, un singur om, cum era el, el îi născuse pe Iisus Hristos. Așa și aici. Se ținea de Sfânt Simeon Evlaviosul, duhovnicul lui adevărat, adică părintele lui duhovnicesc. Nu știu, putem vorbi multe despre asta, dar poate că... Da, este un ajutor, un ajutor și într-ajutor și între ei. Dar, de exemplu, este la Arsenie, părintele, am mai zis eu și pe autobuz, când am fost cu Pislo, la părintele Arsenie Rusu, de mai mult, și nu numai la el, la mulți alți sfinți, adică a venit cineva nou în biserică, să zicem, fostă comunistă, care habar n-avea pe ce lume era și... Dar s-o creștina, credea în Hristos, dar nu știa ce să facă, care-i rânduiala, nici nu știa să stea în biserică. Nu se putea duce tot timpul vreau de să-i zic, acum stai jos, acum te ridici în picioare, acum te închini, vezi cum te rogi seara, așa, 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 așa. Și atunci o dădea în grijă unei fete sau femei mai evlavioase din biserica aceea și zicea, uite, stați mai apropiate săptămânile astea, lunile astea, țineți-vă una de alta, mai vedeți. Și în timpul ăla, doamna aceea mai evlavioasă a învățat toate cum, măi, ia atent, nu te închini așa aici, tu e aici. Și toate lucrurile astea pe care n-avea timp vreau să-i răspund, dar după ce fata aceea ajungea la măsurile duhovnicești, nu mai stătea toată ziua să întrebe toate la pe cealaltă. Înțelegeți? Era o chestie așa de ajutorare creștină pentru un frate mai mare și un frate mai mic. Care ajungea și el la măsuri și să poată să meargă pe piciorile lui, până la urmă. Dar asta nu-i mentorat. Da, deci asta am socotit eu că a fost cel mai, lucru cel mai tulburător din toate conferințele astea și trebuia să îl lămurim așa puțin. Vreți să întrebați ceva? Stați-mi deci asta e problema cu mentorat. Nu vă tulburați acum. Nimeni n-am auzit să nu știu ce spune, să aibă mentor, să nu cine exagera. Da. Lucrul iar asupra căruia vreau să apără ceva și să vă spun, un lucru de care îmi spun mari părinți, mai ales am citit acum o carte despre Sfântul Sebastian, ultimul mare părinte, ultimul mare stareț de la Optina. A murit în 1966. Alungat de la Optina, se spovedea la mari părinți Iosif și Nectarie, ultimii mari sfinți și ei sfinți ai Optinei. Și deci a murit în 1966, aproape de noi. Acest Sebastian atrage foarte mult atenția asupra părintele pentru Sfântul acesta. În 97 a fost declarat Sfânt și s-au găsit moaștele. Atrage foarte mult atenția asupra faptului că Dumnezeu ne ia cu, ne ia ceea ce ne, cu ceea ce ne mândrim noi. Nu știu cum zic. Ne ia ceea ce noi să plătim că e al nostru și ne mândrim. Și el folosea tot timpul o pildă așa și zicea în zilele frumoase pe la Optina, că el s-a stătus la Optina și era o câmpie largă, cu pădure, frumos. Zicea, în zilele frumoase pe la Optina trecea un bon dar guzitor. Și parcă le auzeai spunând, toată copia asta e a mea, toată țara asta e a mea, omii ăștia sunt ai mei, toate sunt ale mele. Și dintr-o dată cântuna și fulgera și venea o furtună, se băga sub o frunză și zicea, Doamne, nu m-a alungat de aici, nu m-a alungat, Doamne, de aici. Și zicea că așa e și omul. Se plânge sine, eu sunt tare, sunt mare, când vine, așa se mândrește, se laude, se săpătește deosebit și când vine necazul peste el și vede ce slab, iar atunci își dă seama și zice, Doamne, iartă-mă, nu am nimic, nu sunt bun de nimic, vai de capul meu, lasă-mă aici sub cântulița asta cu care să trăiesc. Și el zicea, de ce omul trebuie neapărat să aducă necazul omul peste el ca să înțeleagă lucrul ăsta? Cine a fost la Pristof acum știe cuvântul acela ce l-a zis părintele despre părintele Arsenie, adică că părintele Arsenie ar fi zis, firea omului este smerenia și numai smerenia. Și să știți că așa este, smerenia și numai smerenia. Și zicea, când se iese din smerenie, se iese din fire, se iese în afara firii, se, nu știu cum să zic, e ceva nefiresc când nu e omul smerit, e nefiresc pentru om. Că dacă Dumnezeu e smerit și noi suntem chipul lui Dumnezeu, smerenia e chipul nostru, înțelegeți? Noi suntem smeriți, așa ar trebui să fim. Și noi când ne mândrim și ne socotim ceva, ieșim, facem chestii nefirești. Și ziceai, atunci ca și cum ai deschide o, o fereastră spre diavol. Ai deschide o fereastră, ca și cum ai avea o casă, noaptea, în întuneric, și tu-i deschizi ferestrele largi și să intre câinii furgoați care stau în întuneric. Și diavolul are posibilitatea să intre să te ispitească în momentul în care tu ai deschis ferestrele casei tale, adică mândria. Da, mărenia e mare. Și chiar este un exemplu acolo, chiar se spune despre o soră Shura, acum nu e legat de sororile săracele care cântă la strană. Această soră Shura a descoperit că cântă foarte frumos. Și chiar avea un glas excepțional. Și a început să cânte, a văzut că le depășește pe toate, și în volum, și în amplitudine, și în finețe, și în toate, și în toate, și în toate, și a început să se mândrească. Era tot timpul plină de mândrie în privința asta. Și multe au atenționat. Și Părintele Sebastian i-a zis, Sfântul Sebastian, bine sunt fire, tu cânti pentru Dumnezeu, nu cânti pentru Dumnezeu. Și asta e un dar al Dumnezeu, dacă vrea, ți-l ia. Și ea parcă nu socotea lucrurile, că nu îi se părea așa. Și zice, până într-o noapte de înviere, fiind atâta lume încât nu puteau să încapă la biserica mare să slujească, a zis, tu du-te la o capeluță mică și slujește acolo, cântă și tu la strană acolo, pentru ca să încapă lumea. Și am socotit o smerenie, cum să mă duc eu, mai saltă la o capeluță mică, trebuie să rămân aici, unde e mulțimea mare. Și n-a vrut. Și a zis, măi, cum tu n-a scurs de stare? Și a zis, nu. Și iară, du-te, Shura. Nu. Și a zis, atunci a zis Sfântul Sebastian, vei pierde darul ăsta, pentru că Dumnezeu ți-l-a dat, Dumnezeu ți-l-a luat înapoi. Și așa a fost. În scurt timp a ajuns să aibă boală, nu știu ce problem la gât, și când s-a întors, n-a mai putut cânta niciodată de atunci. Niciodată, decât foarte prost, slab. Dumnezeu și-a luat înapoi darul pe care îl dăduse. Când omul din darul pe care îl dă Dumnezeu face mândrie până la cer, Dumnezeu îl ia. Înțelegi? Tot din dragoste, pentru că dacă omul cade în păcatul mândriei, care e cel mai mare, și te duci în fundul iadului pentru asta, mai bine ți-l ia. Te ajută măcar și așa. Știți și povestea aceea, că v-am mai zis eu cu Spiridonul Tumitunde, care mâine pe mine se va sărbători, când s-a dus el într-un stătuleț undeva în Cipru, unde era episcop, și acolo era un cântăreț care devea aștepta să vină episcopul să-i arate cât de frumos cântări, și s-a adunat și tu satul să-i arate așa, și episcopul i-a zis, cântă, te rog, mai pe scurt și mai puțin, că sunt obosit. Și el, ce să cânte mai pe scurt? Atunci trebuia să dovedească cât de bun e. Și când, da, îl prelung, și a mai ieșit de câteva ori episcop și a zis, Spiridonul Tumitunde, și a zis, așa, te rog, nimic, mai tare, mai nu știu cum. Și când a ieșit și a zis, taci, a tăcut, amuțit. Nu că amuțit psihologic așa, amuțit de tot. Și a cântat alții, l-au înlocuit cum au putut pe acolo. Și la sfârșit el vrea să plece și ăsta săracul cu rudele disperate, toate în jur, amuțit, prea sfârșite, nu se poate să lăsați așa. Și până la urmă, cu greu, s-a rugat pentru el și i-a revenit glasul, dar băgâit așa. Deci niciodată n-a mai vorbit ca înainte să cânte cum. Și a certat și a zis, nu te mai mândrești, nu te mândrești. Știți că Dumnezeu așa face cu noi, cu multe. Ne mândrim cu felul nostru de a fi, cu excepționalul nostru, cu excepționala asta, bunătate. Știți că tine vom face răi și împotrivitori și răutăcioși. Dacă ne mândrim cu credința, ne ia și pe aceea Dumnezeu. Nu ne ia, hai de cap. Dar nu avem credință și nu prea ne mândrim noi cu credință, că nu prea avem ce. Da.
Ne puteți explica legătura dintre mândrie și desmândrește? Am auzit cum...
Da, este, adică cum să spun... Nu știu cum să-ți explic ca să... Știți cum e omul mândru, așa, ca să-l închipuiți un om? E ca un om care trăiește tot timpul într-un vis de mărire. Știți cum stat așa cu toată în față, într-o bancă, știi, din ei, ce-ar fi să fie așa și să mi se dea adevărată slavă care o meri și îți închipui așa o întreagă... Și când ai ochii de realitate, parcă ești mai deznădăjduit decât înainte de a începe să-ți imaginezi, știți? Așa și mândria. Începi să-ți crezi mândriile tale, să te crezi tu mai deosebit, Și tot mai greu, dacă ați văzut, și sigur ați văzut, eu am fost mincinos, mare, și nu pot să zic că nu sunt și acum. Și spuneam o minciună, după aia, ca să ții minciuna aia, trebuia să mai spui o minciună când mai venea vorba de, da, păi atunci am făcut așa pentru că, după aia mai venea unul și, dar cum că eu am fost atunci când și tu nu erai, a, da, și făceai chestii tot mai complicate, tot mai înspăimântător de complicate, încât nu mai puteai nici cum să le susții, stătea ca și cum aș sta totul pe un picioruș micut, așa, și nu mai, până se surpa tot. Și era tot mai greu să poți păstra minciuna ta în realitate. Era tot mai greu să fie și credibilă și să te păstrezi și în contact cu realitatea. Și așa e și cu mândria. Deci e tot mai greu ce îți imaginezi tu despre tine în cap să aibă și corespondență în realitate. Cu oamenii, de fapt, te tratează cum ești. Îți zic, băi, pune mâna pe greblă și greblează acolo. Și tu zici, cum, eu vreau să sunt împărat, eu vreau să sunt filozof al filozofilor și înțelept al înțelepții. Și tot mai greu să... Și atunci reacționezi dur, aspru, ești nervos, ești deznădăjduiești. Cei mai mulți nu îndrăznesc să fie nici măcar tu și aștri cu ceilalți să se arete pe față și deznădăjduiesc. Își văd realitatea dintr-o dată cu ochii deschiși și zic, sunt vai de capul meu, sunt nimic. După aia iară alternează stările de mândrie, dar totuși sunt ceva, sunt nemaipomenit, sunt extraordinar. După aia iară vede realitatea, zice, vai de capul meu, sunt ultimul om, sunt pulberea drumurilor. Iară, și tot așa, sunt surori bune. Deci când aveți deznădejde mare, să știți că mândria are loc de cinste în sufletul vostru, sufletul nostru. Astea sunt legate surori.
Smerenia și deznădejdea. Cum să te smerești încât să nu cazi în deznădejde și încât să...
Deci smerenia trebuie să fie legată cu nădejdea neîncetată, adică o smerenie plină de nădejde, așa un post, cum ziceau părinții, postul e o tristețe strălucitoare, adică nu e un post de la, cum zicea Pavel, iar vă spun acestea ca să nu fiți triși ca și păgânii, ca să nu vă întristați ca și păgânii, despre, știm despre moarte. Vă spun despre moarte, fraților, să nu vă distrați ca și păgânii, să aveți nădejde. Și le spune, măi, fraților, noi avem nădejde, deci ne zmerim, dar avem nădejde în Hristos. Ne socotim ultimii oameni, dar am văzut în fața lui Hristos câți oameni care credeam că n-au nicio șansă, dar Duharul de pe cruce până a destrânat din fața Maria Magdalena și toți, și atâția și atâția, s-au putut mântui. Este mântuire, este cale de întoarcere, este vreme de mântuire încă. Dacă și tâlharul în ultima clipă pe cruce s-a putut mântui, cum să deznădăjduiești? Poate că în ultima clipă a vieții tale și tot se poate să te mântuiești. Deci așa cumva, nu trebuie unită cu nădejdea. De-aia sunt cele, sunt acestea trei mari virtuți cardinale, importante, teologice, fundamentale, credința, nădejdea și dragostea. Asta nu, fără asta nu poți zice că ești creștin. Dacă nu le ai cât de puțin, dacă nu le stăpânești cât de puțin, să crezi în primul rând, după aceea să nădăjduiești crezând, pentru că dacă crezi în Dumnezeu iubirii, nu poți să deznădăjduiești, că știi că e Dumnezeu iubirii. Și după aceea începi să nădăjduiești și din nădejde, și din credință vine și dragostea. Că dacă nădăjduiești și zici, măi, v-am mântuit, m-am zis, măi, încercat, mă voi, atunci vine și dragostea începe cu ce. Deci nu o smerenie de aceea fără de Dumnezeu, așa, păi sunt nimic, aia e smerenie sinucigașă, așa, adică, păi dacă vă sunt nimic și nu merită, cum zicea Pavel, păi dacă Hristos n-a înviat, atunci e zadarnică și propăduirea noastră, zadarnică și credința voastră, să mergem toți să mâncăm, să bem, să ne veselim, că mâine vom muri, ce rost are atunci. Aia e o smerenie deznădăjduită, așa, o smerenie, aia e nimic, nu mai merită, nimic aici, pe mine. E nu așa. Deci dacă țineți la vreo virtutea voastră, nu vă mândriți cu ea, altfel o pierdeți. La vreo virtute, la vreun dar ce vi l-a dat Dumnezeu, la vreo... la copilul vostru, deci să zicem că aveți copil și țineți la el foarte mult, dacă vă mândriți cu el, se strică copilul, până la poate se și strică săracul, bine. Dacă e om curat și așa și nu îl va lăsa Dumnezeu să strice, dar s-ar putea să se mai și strice, să-și mai arate și partea negativă, ca să te mai smerești. Nu știu cum să vă zic asta, nu vă mândriți acum. Dar până așa să-ți facă ceva. Dacă aveți o întrebare, iertați-mă. Vreau să vă mai spun astăzi despre Sfântul Filare cel Mnăstit, să vă aduc aminte că mâine este Sfântul Filare cel Mnăstit. Fiind în ziua de națională, totdeauna e nebăgat în seamă Sfântul acesta. Știm că e ziua națională, dar nu știm că e Sfântul Filare cel Mnăstit. Mare Sfânt și calea lui pe care ne arată spre mântuire e poate și cea mai grea și cea mai ușoară în același timp. Adică despre Sfântul acesta nu s-a aflat și nu s-a aflat niciodată, că a fost mare postitor, că a fost mare trăitor, că a făcut minuni, nu se aude că a făcut minuni, nu s-a auzit. Că făcea mii de metanii, că se ruga nu știu cum, că nu făcea, poate că se ruga ca și noi, simplu, cât putem, mai, oricum mai bine ca noi, dar măcar se apropia cumva de felul nostru de-a fi, dar avea acest dar mai ales al milostivirii, se milostivia, avea dragostea milei, nu știu cum să zic, nu știu dacă e bine. mila dragostei. Asta avea față de oricine. Să știți că au fost multe, multe familii, dacă citiți în vieții, și în viețile Sfinților și în istoria bisericii, care își împărțeau avutul, cunoști acum familii de felul ăsta, și care când primesc banii și își adună banii la loc, foarte mulți care dau zeciuială, că ei ziceau, dacă Mântuitorul a zis de nu va trece virtutea voastră peste virtutea fariseilor și a cărturarilor, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Și virtutea fariseilor era, deci, dădeau zeciuială din toate, posteau două zile pe săptămână și mai făceau și multe alte lucruri pe care studiau Biblia și studiau Vechiul Testament așa în amănunt. Deci aveau o râvnă, de nu v-a depășit râvna voastră, râvna fariseilor și a cărturarilor, nu veți intra în Împărăție. Și atunci ei ziceau, măcar 10% să dăm și noi din toate ce le avem, cum dădeau farisei. Măcar două zile pe săptămână să postim și noi, dacă se poate trei. Măcar, eu știu, să știm și noi Scriptura, să neapărat să știm. În Duh să o trăim măcar, dacă eu știau în literă, noi măcar să o trăim în Duh. Și se străduie. Și cunosc și oameni acum care dau, din tot ce au, dau totdeauna o zeciuială săraci. Și a zecea parte din ce primesc, îi dau necăjiților și săracilor și amărăților. Și binecuvântați Dumnezeu. Și noi am văzut mai săraci pe alții. Foarte. Poate chiar din potrivă. Sunt alții care depășesc cu mult râvna fariseilor și chiar cunosc familii care dau a patra parte din tot ce au. Și care e greu, nu știu. Dar și nici aceia nu am văzut săraci, din potrivă. Dacă nu, spuții, sunt puțini. E, acest filareș milostiv cred că plăcea mai mult chiar decât aceștia cu a patra parte. Și se pare mult timp dădea din tot ce avea când cineva îi cerea, dădea din toate. Și din grâu, și din vite, și din găini, și din ce avea el săracul. Toate au fost bine și Dumnezeu înmulțea averea neîncetat din ce dădea el, până când la un moment dat a avut Dumnezeu să-l ispitească. Și el dădea, dar nu mai venea înapoi. Știți cum este. A ajuns săracul la sărăcie mare, familia a început să-l acuze, că ne-ai nenorocit, ne-ai dat toate. Și nu numai că atâta, și din puțin și-l mai avea cal, vacă și câteva capre sau ce mai avea acolo. Și acestea atunci, în sărăcia și în cearta aia, dacă venea cineva să-i roage, cum să nu dea? Și dădea. A dat și capra, a dat și vaca, a dat și calul. Chiar se zice că la cal, știți că în vremea aceea când trebuia să mergi în armată, în Imperiul Bizantin, era Asia Mică, străiei, în Papadonia. Ca să intri în armată, trebuia să duci, să crești și cal și să te duci cu calul la armată. Și era un soldat care zice, iată, eu am pus cu cal tot ce trebuie să merg la armată și mi-a furat cineva calul și-s distrus, că acum o să mă bagi la temniță. Așa era. Și atunci ce să fac el? El chiar primi, se certase puternic, el certase puternic cei de acasă, că mai era, atunci era cu calul. A zis, a dezlegat calul din camă și a zis, ia, frate, cum să nu ți-l dau? Frate, avea multă milostivire. Iar nu știu ce săraș, a zis, murim de foame, avem nu știu câți copii, uite, și era cu vaca. Iau, ce putem face? Găinile și ălea, caprele și ălea, erau, a fost supărare mare. Nici nu mai mânca la masă cu familia lui, s-o păteau dușmani. Așa, se ajunsese, dar mai țineau pe lângă casă, așa zicând, ea tot timpul spunea, am o avere mare, o știu eu, la necaz mare o să o folosesc. Dar unde-i? Unde-i? El vorbea de Dumnezeu și de Mântuitor și de averea pe care zicea el că o strâns-o în cer, că doar, cum zicea Mântuitorul, nu vă adunați aici pe pământ averea, ci adunați-le în cer. Și le-a adunat prin darul cel dădea tuturor săracilor. El zicea de asta, dar Dumnezeu chiar îi pregătea și o avere aici pe pământ. El nu știa. Foarte pe scurt vă zic, până într-o zi când, și ăsta e lucru istoric confirmat, adevărat, el a trăit în vremea lui Constantin al VI-lea, Porfirogenetul. Fiul Irinei, fiul Sfintei Irina, care a făcut sinodul al VII-lea ecumenic. Și l-a crescut Sfânta Irina împărânteasa pe Constantin și acum urma să fie împărat și trebuia să fie căsătorit. Și era foarte credincioasă și foarte evlavioasă împărânteasa. Și a zis, cum să-i găsesc? Fică pe măsura împăratului să fie credincioasă și tot ce trebuie. Și au zis să căutăm în tot Imperiul și cumva fata corăvății mai frumoasă, mai deosebită, mai cuminte, mai înțeleaptă, mai în toate calitățile astea, să o ia în căsătorie. Și au trimis în toate părțile Imperiului, trimiși, soli, care au umblat să vadă, să cunoască în toate comunitățile care erau cele mai cuminte, cele mai deosebite. Le alegeau, cum ar fi acum la miza, nu numai după calitățile de pe aici. Și au ajuns solii ăștia, dar nu erau mulți, care mergeau în diferite părți. Unii dintre aceștia au ajuns și în satul acela îndepărtat din Asia Mică. Și au zis, este aici, În afară de el nu era nimeni să-i primească pe străini, să-i hrănească. Ceilalți cine să sară repede să primească un străin, să-i dea de mâncare? Și a zis, aici nu e niciun loc de stat, un han, un ceva. Și a zis, nu. Este aici unul care a fost bogat el odată și dădea la mulți și ajuta, dar nu știu acum dacă mă mai primește, că e sărac. Mergeți, vedeți. Și el săracul, cum să nu-i primez? Îi primez? Ai lui nebunit și pe ăștia îi primez. Ce să facă? Erau soli împărătești. Hai să-i venim să nu ne facem de râs aici. I-a primit și ultima găină, dai-o, dă-le, o dăm. Și i-au făcut de mâncare, tot ce trebuie. Și cine s-a ducă la masă? A venit fiica cea mai mică a lui, care era foarte frumoasă și cu minte și telefon. Și ăștia s-au mirat de frumusețe și zic, cine e? Păi fiica mea. Uite, nu, pentru asta am venit, trebuie să vină cu noi la Constantinopol. Și-au dus acolo o mulțime de fete din tot imperiul și dintre toate aceasta s-a ales. Aceasta a fost soția lui Constantin, Vosfiu Eugenet. Și vă dați seama la ce înălțimi i-au ridicat, i-au îmbrăcat în porfiri. Care s-a găsit trupul neputrezit. Sfântul Filarece mi-a născut. Așa și cum l-ați născut. Și atunci a avut îndrăzneală să zică la rude, la soție, la ceilalți care toată ziua l-acuzau și s-o băteau vrăjmași. Să zică, asta e averea de care vorbeam. Averea asta, adică lucrarea ascunsă la Dumnezeu, care știe cum să-l scoată din cer. Și averea din cerul. N-aveam nicio comoare. Ei credeau că cine știe ce comoare aveau pe undeva aici. Nu știau. Asta e viața pe scurtul lui. Pare foarte ușoară mântuirea lui, în sensul că el numai dădea, dar de fapt e foarte grea. Foarte grea. Cine are îndrăzneală să facă de asta? Că numai dacă dai haină sau ceva și te duci acasă și mama te vede, păi noi muncim, bă, nu știu și nu știu, dai. Și e foarte greu, așa e. Ce să zic, o cale foarte grea. Dar totdeauna se vor găsi, deci nu se poate să, nu știu cum să spun, unde e binele și unde se arată lumina, vine și diavolul și lovește și încearcă să oprească cumva să... Dar chiar dacă omul ăla nu-i rău în sine, de exemplu, nu știți, dacă cine a citit la părintele Dimitrie Gagastatis, Crețul, care cred că se declara sfânt, a trăit în secolul trecut, a avut 8 fete, mi se pare, 8 fete. Deci preot grec, 8 fete din secolul trecut. Și... Ce om, ce viață mea, ce minuni făcea. Da, soții, toți îl cinstau, dar soția lui nu. Știți, pentru că nu ești proroc în țara ta. Dar nu era răutăcioasă, nu era ea rea în sine sau... Da, nu știu, cunoscându-l mai de aproape, așa nu vezi, știți, că Sfântul Serafin să venea toată Rusia și îi cerea sfatul și minuni peste minuni. Se zice, numai mănăstirea lui nu îl urau și vorba de rău, ce-i cu ăsta, ne face nouă aici o tulburare. Nu înțelegeau ce-i cu Serafinul ăsta. Să știți că Mântuitorul n-a greșit când a zis, nu este proroc în țara lui. Păi dacă te apuci, dacă vine, să zice, un copilaș care, să zicem, are, cunoaște credința nici cât, un sfert din cât ai tu, să presupunem, unul dintre voi. Un sfert din cât aveți voi, are un copilaș, un oarecare, un țigănuș, credință. Și se întâmplă să vină la voi acasă și le spune la părinții voștri, fai, dar trebuie să țineți cum asta, nu se poate așa. Și se vezi și impresionat, sunt și zice, dar măi, dar noi frații nu poți spune acum așa. Dacă te duci tu să-i zici, da, nevestul pe noi, dar ce? Nu știu, nu ascultă, nu te ascultă. În cazuri excepționale, că sunt oameni deosebiți, poate că ascultă. Dar în general nu. Dar pe altul care e de departe, îl ascultă. Nu știu, așa se întâmplă. Așa e... Este o lege nescrisă, că în omul de aproape de al tău nu ai încredere, parcă. Te socotești tu mai tăsuit. La astfel știu eu, că știu și binele și relele. Îi știu și când se duce la toaletă, îl știu și când doarme, îl știu și cum sforă, ce spune el mie. Mă crede că-i spun. Și nu cred. Dacă altul crede. Nu știm noi. Nu știm despre soția lui Dimitrie Gagastatis. Suntem convinși că chiar era mare înainte de Dumnezeu, că ea săraca toată ziua și certa cu el. Ție ce faci? Toată ziua stai la biserică și noi trebuie să facem zestru la fetele astea, că avem 8 fete și tu dai bani la săraci. Săraca de ea. Dar oricum, până la sfârșit, zice că ea l-a îngrijit pe patul de moarte pe el și câtă smerenie avea și cât a răbdat și așa, și el se mila încă de smerenie și de puterea ei. Deci tot a rotit până la urmă binele, chiar dacă nu era prorocul țara lui. Și la Ilare cel Milostiv, sunt convins că nu se spune despre ea, totul asta a rămas și nu știu cum. Dar faptul că și în privința asta, dar sunt și cazuri inverse, păi Filoftea, nu? Filoftea își dădea toate și tatăl său se supăra pentru că ea tot dădea toate și dădea mâncarea și dădea nu știu ce. Și a ajuns să lovească cu bar dacă el muncea la câmp și ea așa dea mâncarea care a dat mâncare cu care ea trebuia să vină la el să-l hrănească. O trimisese mama de acasă cu mâncare și ea pe drum o dă la săraci mâncare. Și când au ajuns acolo, tata la câmp muncind și a zis, unde e mâncarea? Ai dat la săraci. Era sătul deja el, că mai dădus iar, și niște câte ori și haine și ce. Și a aruncat cu securea după ea, cu barbă și cine știe, mânie, cine știe, o fi gândit în capul lui. Oricum, n-a făcut lucru bun deloc și a murit. Probabil că a atins cu artera femorală, cine știe ce, oricum, a murit. A lovit în picior, în șold. Și a murit, uite, deci uite că sunt și cazuri invise, nu numai cu femeie. Aici s-a întâmplat să fie așa, ce să mai zice de Sfânta Parascheva, care e la fel să spune despre Sfântul Sfânt. Atât și atât de Sfânt. Dar probabil că în căsătorie, mă gândesc, femeia săracă având instinctul acela de a-și proti copilașii, să-i crească cumva, să mai atente cu voi, nu dăm tot așa, toate de dar cu ce așa nimă ofertă? Și nu prea că o judeca Dumnezeu de asta.
Fără 20.
Fără 23?
Da.
Dacă nu mai avem întrebări, că eu recunosc că trebuia să mă pregătesc. Nu mai
sunt.
Așa e că ei sunt aproapele tău cel mai aproape. Adică degeaba te îngrijești tu de, nu știu, de și cunosc situații de ăștia, oameni care se duc și se îngrijesc de te vecini, să aibă la ce mult, și cu copiii tăi îi lași neștăți la fund și vai de capul lor. Adică, las că trebuie să facem pomană pentru mama și pentru șește și toată ziua așa, și copiii tăi vai de capul tău, vai de capul lor. Deci aici chiar nu e bine, nu e firesc, nu e normal, nu e... Dar, cum zicea părintele aceea din pustie, când a venit maica aceea și a zis, am învățat Biblia pe de rost, am învățat, am fac 1000 de metani pe zi, nu știu ce, și a zis, ajuns la ție, fratele, ca și străinul? Și a zis, nu, n-ai făcut nimic, degeaba ai învățat. În sensul că să ajungi cumva la a-i pune pe aceeași balanță, nu că fratele, să zicem, familia mea trăiește, benchetuiește și poate că unul săracul mai amărât ca mine, nu-l țin, nu mi-aduc aminte deloc de el, că mai trebuie să-i dau și lui, să mai ajung și pe el, să mai mă sfăduiesc și pentru ăsta, măcar acum. Bine, ăsta e aproape lui, mai mult pentru ei, că doar și asta e rânduială dumnezească, să ne îngrijim, că zice și la preoți, că cine nu-și va îngriji, nu se va îngriji de familia sa și de casa sa, nu știe să-și o rânduiască, acela cum va ști să rânduiască biserica? Adică și Pavel zice, totul, să te rânduiești, să-ți rânduiești familia cumva, că știi voia să mai apropiază-i tăi, degeaba zici că iubesc pe americani, nu mai pot, dar te ceri tot pe ziua în familie și bază. Sau pe de fapte care nu știi, să iubesc lumea, iubesc foarte, nu știu, sunt un foarte bun. Dacă ai tăi, ești nervos și nu ai timp de ei, trebuie să te sufătă ziua și... Nu, este iubirea. Oia se arată iubirea adevărat. Acolo e iubirea. Creu. Acolo e cel mai greu.
Părinte Gheron, eu se zice în mărturie din viața monahală, că nu trebuie să te socotești om când, în ziua în care n-ai primit har. Cum să știi?
N-ai primit ce?
Har.
Bine, astea sunt mai mult gânduri de oameni mari care, știți, ea zice, ca să auziți toți, că Gheron Iosif zice, părintele Gheron Iosif, care cred că e și sfânt, că nu poți să te socotești om cu om mare, om adevărat, dacă în ziua în care n-ai primit har de la Dumnezeu.
Om, zice, atât.
Om, dar eu cred că om cu om mare e acela care poate primi har. Deci dacă nu ești har, ești om adevărat. Păi cred că așa e, dar deja e la o măsură la care zicea Siluan, acum pot să scriu dacă îmi vine harul cel mare, nu mai pot scrie. Deci acum pot să scriu că e harul cel mic. Vă dați seama, sunt niște lucruri pe care noi nu le putem înțelege așa cum au fost spui har cel mic și vine har cel mare, când nu mai poți spune nimic și sunt deci, aproape că nu ai ce să, ce să mai zici. Deci, exact cum nu putea Pavel să ne spune ce a văzut la cerul al treilea când s-a dus și aici s-a mutat în al treilea cer și am auzit cuvinte de nespus, deci lucruri pe care nu le putea spune, pe care gura omului nu se cuvine a le rosti. Vă dați seama ce pot să fie lucrurile acelea, ce le-a văzut el și le-a auzit acolo. Așa și noi. Pentru noi ăsta nu se cuvine a le rosti, că nu știm ce să mai zicem. Dar cred că în ziua în care nu ne străduim deloc să primim sau să așteptăm Harul lui Dumnezeu și ajutorul lui, chiar că nu suntem oameni, pentru că nu, omul este prin fire, parcă nu prin fire, da, prin fire, firea lui este de a se uni cu Dumnezeu. Asta e firea adevărată omului, unirea cu Dumnezeu al lui, legarea lui de Dumnezeu. Și dacă nu e strădania ta asta, nu ești om. Nu e firea ta, ești nefiresc. Nu ești om. Ești altceva, ești un viețuitor, înțelept, inteligent, evoluat. Dar nu cred că la asta se referă.
Dacă el insistă să te străduiești, să...
Da, asta contează în strădania, nu atât de mult. Să mă iertați pentru ceva, acum am trei minute. Așa, dacă aveți o întrebare, mă iertați pentru o să, de acum o să am grijă, că eu credeam că după atâtea zile de festival și cu atâtea întrebări care au fost cumva multe pe muntie de cuțit, poate că o să fie multe și atunci nu m-am gândit la temele astea mai consistente, așa să vorbim. Să am grijă, de acum să fie altfel, da.
Noi, în general, românii se plâng că nu duc bine, că guvernul se îmbogățește, că nu se președintele nu se interesează și se spune că primim conducătorii pe care îi merităm. Și acum,
da,
care e mai puțin rău, Năstase sau Băsescu?
Da, acestea sunt niște lucruri, cum să spun eu, de fapt să știți, acum vă spun niște lucruri așa care poate o să vă tulbure puțin. Adică noi, în general, avem alte idee despre istorie, zicând că a perioadele bune, de împlorire duhovnicească și de împlorire materială, sunt și cele bune, extraordinare și mai pomenite. Nu e chiar așa. De fapt, dacă ne uităm, să știți că cred că poporul român săracul, și ca și altele, și ca toate neamurile ortodoxe, sunt popoare alese de Dumnezeu. Și celelalte sunt alese, dar parcă mai alese sunt aceștia. Știți de ce? Pentru că e sărăcie mare pe aici și ne caz mult. Și Dumnezeu pe cine iubește, bate, îl ține aproape, se străduiește, ca și cu gândacul, aduce ploaia spre lui ca să-și aducă aminte că, băi frate, nu-i țărâna ta pe aici, nu-i vremea, nu-i, tu nu ești făcut pentru lumea asta, trebuie să te gândești că ești pentru altceva. Nu vedeți cum, de când suntem, ne-am creștinat cum ne-am creștinat, vai de capul nostru, am trăit numai pe sub neamuri păgâne, pe cernece, cu mane, până pe la 1200 când începe să aud despre noi cine suntem. Și de atunci, numai într-un război și într-un necaz, și așa s-a păstrat credința poporului ăsta, și așa s-a întărit. Așa s-a întărit și Grecia, așa s-a întărit și Sârbii, așa s-a întărit. După aceea, când am zis că ne-am eliberat și că gata, am terminat, a venit comunismul să ne mai mărească puțin, că prea ne mândream și ne depărtăm de Dumnezeu. Și de fapt să știți că comunismul ne-a ferit de multe mari erezii și greșeli, în timp ce în Occident erau marile curente hippie și hard și nu știu ce, la noi totuși. Pe lângă toate răutățile și smerenia ce ne-a adus Dumnezeu prin oamenii aceștia, că pentru păcatele noastre i-a adus pe capul nostru, să zic. S-a păstrat și smerenia. Și s-a putut face revigorarea spirituală ce se întâmplă acum. Și care nu prea are niciunde lume, cum să zic, egal decât canțelele ortodoxe în partea aceasta ce se întâmplă acum. Nici îmi spunea, cred că domnul, nu spunea mie, spunea domnul acesta... Teodor Baconski, care acum a fost el e creștin, a fost ambasador la Vatican și acum e ambasador pe undeva prin Portugalia. Și spunea, nici unde și nici când nu s-au mai construit atâtea biserici și nu s-au refăcut atâtea mănăstiri în toată istoria, cum s-au întâmplat în țările ortodoxe acum în 14 ani. Așa e, da, s-a revigorat, bine, zidurile nu aduc neapărat credința și nu înseamnă neapărat, dar totuși e ce mai multe. Da, pentru... Și dacă ne va iubi Dumnezeu, nu ne va lăsa în prea mare petrecere și plăcere. Tot așa cu drău vom duce. Acum poate vă tulburați de ce zic, dar cam așa e. Pentru că când dăm de bine, uităm de Dumnezeu. Uitați-vă la în Occident. Se spune despre Părintele Arsenie Voca că se ruga foarte mult pentru țările astea apusene. Să nu le șteargă Dumnezeu pe fața Pământului, să le ierte păcatele, că nu știu ce fac și așa. Și rugându-se zicea, s-a rugat multă stăruință. Și rugându-se un înger al lui Dumnezeu, i-a zis, hai să vezi. Și l-a dus, nu știu unde, l-a dus, ce a văzut, unde a văzut. Și când s-a întors, a zis, Doamne, nu numai că mă rog să le mai lași, ci zic, cât mai repede să înceteze păcatele acestea ce se întâmplă acolo. Cine știe despre ce e vorba? Probabil că e păcatele acestea nefirești, împotriva firii, a homosexualității, tot ce se întâmplă acum acolo. Pentru că din prea multă avuție și de toate, oamenii nu mai știu de Dumnezeu, nu mă interesează. Totul e asigurat, poți să faci orice că ești asigurat, poți să faci nu știu ce, să stai acolo acasă că ești asigurat, poți să faci orice până la urmă, poți să și mori că ești asigurat că o să ai o cosmetică foarte bună și nu o să fii prost văzut de prietenii tăi, care și martul să-ți fie frumoasă și așa. Și gata, ai rezolvat treaba. Adică e o îndepărtare mare de Dumnezeu. Mare, foarte mare. Și la noi o să se apropie și la noi. Poftim? În țara aceea? Nu, în general Dumnezeu e cu dreptate. Deci cum să zic? În general Dumnezeu e cu dreptate. Adică dacă unul îi dă un necaz, la altul îi dă altul. Sau dacă unul îi dă o povară, îi dă și altul o povară sau îi dă un... O, nu știu cum să zic. Și îi dă și o scăpare și o poate să scăpare. Nu știu. Știți cum e acum că întrebăm și vorbim despre lucrurile astea? Cum s-a rugat Antonie cel Mare și a zis, nu înțeleg de ce cel tânăr și credincios moare repede, cel tânăr și rău și trăiește mult și bine, de ce bătrânul zbârcit și răutăcios n-are nicio boală, bătrânul milostiv și bun, toate bolile peste el și toate răutățile astea din lume, nu înțelegea ce-i cu lucrurile astea. Și știți că s-a zis și la conferință și i s-a arătat Îngerul Dumnezeu și a zis, Antonie, vezi de mântuirea ta și lasă acestea, înseamnă lui Dumnezeu că știe El. Adică sunt peste putința omului de a înțelege ce și cum, dar eu sunt convins că Dumnezeu are o dreptate în
toată. Da, dar eu cred că
este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Este și o lovire, și o biciuire. Tocmai pentru că nu vrea să ne lasă oricum. Ca și cum îl mai tragi pe copil de urechi, nu vrei să-l lași. Să-l vezi că mai, nu prea mai ai nicio șansă cu el. Dar hai să mai încerci ceva și mai tragi de ureche. Mai încerci să ții. Hai mă, frate, și învață. Învață-te, hai, încearcă. Știți, eu cred că este și o binecuvântare. Este și o tare a Dumnezeu. Dar este și în sensul că bătea lui Dumnezeu e o binecuvântare până la urmă. Da,
nu. Că și în lipsa de spiritualitate, să nu vezi un om setate de pusete duhovnicească, să se fie mai chinuit decât aici. Unde intră în biserică, găsește duhovnicie, eventual.
Cât mai ești pe aici, acolo. Cât mai dar oricum, mari, cum să zic, da, setea aia poate naște și poate să desfășoare. De aia sunt comunități întregi de, păi, cum să zic, dacă n-ar fi fost setea asta, oamenii ăștia având libertate și având de toate cum sunt în America, au încercat toate referințele lor până la limita ultimă ce pot să se încerce. Și comunități întregi din America căutând adevărul, protestante, neoprotestante, și căutând în vechii sfinți părinți să vadă adevărul, rădăcinele, ajung la concluzia că ortodoxia e calea de dreptă credință și trec așa, deci trec comunități întregi la ortodoxie.
Trec, așa cum la noi sunt care
trec tine, da.
Deci,
da, cred că Dumnezeu, toate le, nu știu cum au și aia șanse de mântuire, avem și noi, nu că la unii le șterge cu totul și la alții le dă de prea destul. Cred că Dumnezeu e drept, da?
A, și mai zicea de nase, de că vom fi chemați la judecată pe neam, așa.
Aici se referă la un cuvânt din Apocalipsă, în care se zice, vor veni toate neamurile în față judecății, toate neamurile, dar nu se spune neapărat, bine, acum putem să prodăm pe margine, așa să zicem, că vor fi pe neamuri îngădite cu garduri și nu știu ce, sau vor fi pe neamuri, ci, sunt greu să faci o teologie întreagă dintr-un cuvânt, adică, faci o teologie așa căcat, așa va fi sau așa va fi, nu știu, eu zic mai bine, da, da, vor fi și pe neamuri, deci vor fi și pe neam, dar nu neapărat judecați pe neam. Deci voi, băi, românilor, ați spus așa și așa, ce spus așa, sau ea. În niciun caz, judecata e particular, clar. Clar, particular. La fiecare în parte. Și până la urmă, cuvântul acela al Mântuitorului, că nu va mai fi, nu numai neapărat al lui, al lui Pavel, să ne oprim la al Pavel, să zicem, că nu va mai fi rob, ori liber, barbare, limbi și în Hristos nu mai sunt. Deci ăla cred că e mai mare decât ăsta de pe neam. În Hristos nu mai sunt nici limbi, nici rob, nici liber, nici se duce, nu? Și bărbat, nici femeie, și toți sunt în urmă.
Da, ne acceptăm cu păcatele astea mari, cum să vorbim.
Da,
cer o
continuă. Faptul că noi românii, de exemplu, haideți să vă dau un exemplu, polonezii sunt neamul care au cele mai puține avorturi din lume. În lume. Nu știu. Polonezii au... Nu știu. Dar oricum. Dar oricum, dar nu au fost nicio demonstrație.
Și este...
Noi cum am dat de libertate, am zis, vrem avortul, nu mai țineți minte, eu țin minte și acum, în a doua sau a treia zi după Revoluție, au venit acolo grupul și ziceau, noi venim să legalizăm avortul, și nu știu ce, și imediat, da, totuși, a, cum să ne foarte bine, extraordinar. Ce, eu crezi că polonezii nu puteau să facă așa ceva? Cine eu prea? Și au cele mai puține avorturi din lume. Polonezii, care sunt? Și noi, poate cele mai multe. Și atunci nu influența noastră unii a față de alții și felul nostru de a fi. Și de ca și ca neam în sensul ăsta, așa că ce am făcut și cum suntem. Da, și asta, dar poate că se exagerează puțin așa în sensul ăsta, să zice că din cauza asta nu merge nouă bine, că le-am ucis pe lucrurile tot. Ei, nu e chiar așa, adică... Nici omul ăla, nu știu cum să zic, nu era ușă de biserică, nu știu ce. Păi nu, nu cred că din cauza asta suferă un neam întreg, că nu au hotărât un neam întreg. O, hotărât câțiva acolo, care o să-și ia fiecare plata lor. Dar asta nu înseamnă că tot neamul e vinovat cu doar. Se exagerează puțin așa. Păi așa atunci am putea zice că ne-a întâlnesc cu tot așa. Ce? E vinovat tot neamul nostru pentru asta. Pe Ioan Vodă cel cumplit, tot neamul ăsta l-a vândut. Păi sunt atâți, așa trebuie să ne istorie. Dar nu cred că un neam întreg trebuie judecat pentru un păcat în cuiva. Astea sunt puțin exagerate și puțin forțate. Și pentru păcatele noastre, și pentru păcatele noastre. Ce poate face? Vedeți că ce poate face un om care se hotărăște de săvârșit să se schimbe? Părintele Nicolae Tănase. Credeți-mă, face mai mult decât toată patriarhia la un loc ca și asistență socială pe Nicolae Tănase. Credeți-mă. Sute, mii de copii au trecut pe acolo. Un singur om, un preot, a făcut chestia asta. Păi dacă ar fi 100 de preoți ăștia în țară, cred că s-ar schimba cu nicio părintele Tănase. 400 sunteți aici, 2000 de copii. Dacă ăștia se schimbă, se schimbă cămilele țării acestea. Așa este. De aceea și Părintele Arsenie tot insista pe lucrul ăsta. Nu judecați, faceți voi copiii vrednici să fie oameni adevărați. Deci așa, și să știți că asta e calea, nu judecarea, nu aveți ce să judecăm. Ce să... Asta este. Să facem noi ce lucru. Și să știți că este o greșeală mare, asta e greșeala, nu știu cum să zic, greșeala pe care tot spune un mare filozof creștin. Creștin cu ereziile lui, Berdiaev, care spunea, greșeala majoră și cea mai mare ispită a creștinilor este să creadă că revoluția nu începe dinăuntru, ci începe din afară. Deci trebuie să schimbi sistemul, trebuie să schimbi societatea, trebuie să schimbi oamenii, trebuie să schimbi să faci revoluții, să rânduiești, să pui, să dregi. Nu să începi cu tine. Și de-a Mântuitorul despre noi vorbește și despre slujul nostru. Revoluția începe din interior și după aceea, dacă o dau Dumnezeu vreodată să se poată și ceva în afară. Dar cu fiecare în parte, revoluția interioară, Hristos e cel mai mare revoluționar, dar al sufletului nostru. Acolo trebuie să înceapă. Schimbă-te pe tine însuși și mii de oameni se vor mântui în jurul tău, dacă se schimbă un om. Păi Serafin de Sarov, un popor întreg are nescuzat cu el. Paisie Velicifovski, singur. Un copil de preot de la Poltava, frații lui au murit, putea să fie și el ca oricare a mii de copii de preot spre pădicii șmecheri. Și merge la seminar de ăștia așa, îmbâxite de multe filozofie și învățarea latinei și a greacăi. Așa, o să învățăm să ne socotim mari și înțelepți și desăvârșiți. Și el vede că nu aia e cala, că nu aia și vede, de știți ce curat privea copilul ăsta, Sfântul Paisie Velicifovski. A văzut, a zis, să vedem modelele, ce iese din școala asta, cine iese. Și a văzut cum sunt profesorii, că se plimbă în calești grozave și se duc la petreceri și trăiesc numai în welfare, cum zice. Și cum sunt ucenicilor și cum sunt ei și cum sunt toate mănăstirile din jur în care sunt copiii care au terminat seminarul ăla și a zis, eu nu vreau să fiu așa. Nu asta e calea. Nu asta e creștinismul, nu de aici se pleacă. Și atunci a zis să caut esența, să vedem de unde pleacă Creștinul. Și de la Evanghelie și de la Sfinții cei mari, adică Sfinții Părinți, căutând și cercetând și mergând în multe altă, spunea la noi aici, a ajuns să-și dea seama de adevărul cel mare creștinului de povești. Și să facă, și ce a făcut? A făcut o mănăstire multe altă, de acolo a venit la noi aici, în Moldova, a 350 de monahi la Dragomirna, 1200 la Neamț. Vă dați seama, erau 800-1200 de monahi la Neamț. Ca îngeri erau. Îngeri erau o ordine și o rânduială și o... Păi, și din moment, după ce a murit el în 1796, erau jumate din obște ruși, jumate români. Erau evrei convertiți, erau turci convertiți în obște, erau tătari, erau... A fost un fenomen ce s-a întâmplat acolo. Sfântul Nicodim Anghioritu vrea să vină din muntele Athos să stea și la Neamț. Sfântul Nicodim Anghioritu de 3 ori a plecat cu corabia și de 3 ori l-a întors. Au întors vânturile înapoi și a zis, nu-i voia lui Dumnezeu, trebuie să mai fie și pe aici câte cineva pe muntele Athos, nu putem merge toți în Moldova. Și de acolo, după ce a murit Sfântul Paisie, acolo în Moldova, ucenicii lui s-au împrăștiat, rușii, s-au întors spre Rusia, n-au mai rămas, că nu era țara lor, ei se adunase numai pentru el. Și oamenii ăștia, mii și mii, deci dintre ucenicii lui sunt 10 sfinți, 10. Și dintre ucenicii ucenicilor sunt sute, deci sunt sute de sfinți ruși care au plecat toți de la Paisie. Deci, ăștia au regenerat toată Rusia. Așa a început toată mișcarea aceea filocalică de toată Rusia. Așa a început, de acolo a venit și Dostoevski, era ucenicul lui Ambrozie. Toată mișcarea de la Optina erau ucenici de la Paisie veniți. Toate mișcările din sus care au refăcut Solovățul și Balaamul și toți erau ucenici de Paisie. De la un om, un singur om. Vă dați seama ce înseamnă un om adevărat, un om care vrea adevărul. Fă prima dată revoluție în tine însuși și după aceea mii de oameni se vor schimba în jurul tău, zicea Serafinul Sărău. Așa este. Lumina nu stă sub obroc, se vede de departe.
Nu e tot un altul Paisia
Gheorghiului. Nu, e Paisia nostru. O trăit aici, a murit aici. Se pare că moaștele are tot aici. Nu se știe sigur că a fost merit atât de mult când s-a zmenit de mărit, nu se știe unde vin, dacă sunt moaștele sau nu. Unii zic că moaștele găsite acolo în curte la Neamț ar fi ale lui, maștea aceea, că s-a ridicat pământul. Că nu s-au găsit maștele lui suplespede unde ar fi zis că aici stați și zace stare sub Paisie Velicicovski. Și sunt seci de mănăstiri rusești din America și Rusia, stramul Paisie Velicicovski. Și noi care l-am avut aici și care l-am, cum să zic, fai ce trăi cu noi. Noi nu. Cine știe că pe 15 septembrie Paisie Velicicovski și cine îl prăznuiește? 15 noiembrie. Cine îl prăznuiește? Nu. Suntem un naționalist prost, înțeles, un naționalist de la așa, păi nu-i român de-al nostru, că dacă ar fi român a plăznit. Păi și ce dacă nu-i român? Ce în față Dumnezeu? Sunt robi și liberi, greci și barbari și ruși și bulgari și ce contează? Ăsta a fost omul Dumnezeu. Da, să-l plăzniei, să-l țineți pe Sfântul Paisie Velicicovski. Da, chiar nu așa e naționalism. Și dacă este naționalism, poate mai bine să zicem patriotism decât naționalism. Da, a fost un curent mare, slavofil, mare curent slavofil în care socoteau că mântuirea, dacă va veni din Rusia și ei vor mântui până la întreaga lume, până așa un fel de slavofilism dus la... Dar fiecare neam are scăpări de felul ăsta, așa.
Acum, cele bune atunci între cuvinte, că se lepate în mintea cuvinte al lor părinți, se poate fi în zonă
așa. Nu sunt erezii, deci ăsta nu sunt erezii, să zici, de substanță, nu sunt erezii antidogmatice. Și atunci Dumnezeu a lucrat și cu oamenii ăștia cum a putut lucra și a rodit și au fost chiar sfinți, de slavofiți în zeci de sfinți. Cum și la noi, dintre cei care au fost mai naționaliști, așa sunt sfinți. Și asta nu înseamnă că s-a împiedicat harul de lucrurile acelea până când n-a ajuns să faci cine știe ce prostii și erezii dogmatice și să umbli și cu pușca și cu crucea. Și atunci, da, atunci se oprește.
Eu greșeam de biserică, tocmai cuvintele astea.